għanna kworum un-istawa l-għanibdew għal-seduta li għanna għoddimna. Nibdew bil-minuti. U il-minuti li għanna jikkonkludu l-ħallaqa li kienet dwar il-rapport ta' PricewaterhouseCoopers fuq il-fjord u il-fjer ma jidirx li jem emendi proposti għal-dawn il-minuti. Għan nistaw naħseb xi nixtieq nagħmel xi materializing mill-istess minuti. U fid-dawl tal-laqat varji xi 5 or 6 li saru dwar il-fjord u l-fjell jiena xtaqt bħala chairman tal-PAC milli nagħmel stqarrija jew stqarrija konklusiva u anke mozzjoni għal vot ta' dan il-kumitat. Il-membri għandhom kopja tagħha qudiemhom li tajtilhom dolodu u ħa naqra l-istqarrija fl-intir tagħha. Mela stqarrija konklusiva u talba l-Awditur Ġenerali mill-Kumitat tal-Finanzi Pubbliċi dwar għallaqat li saru dwar ir-rapport Malta Shipyards Investigation to the Financial Loss of the FHT Projects 14 September 2009. Bejn April u Mejju 2010, il-Kumitat tal-Finanzi Pubbliċi għamel laqat estensivi biex janalizza r-rapport Malta Shipyards Investigation to the Financial Loss on the FHT Projects 14 September 2009 imħejji minn PricewaterhouseCoopers fuq talba tal-Bord tad-Diretturi tal-Malta Shipyards Limited. Rapport ta' PwC tratt tal-konfessjoni tal-Malta Shipyards Limited konkludit fid-9 ta' Marzu 2006 mal-Fairmont wara magħrufa bħala Fairstar, Heavy Transport FHT biex tikkonverti żewġ braken mixtrija fin-Norveġja l-fjord u l-fjell fin-ġeni tal-baħar Self Propelled Semi-Submersible. Fil-bidu l-inkargu li ngħata PricewaterhouseCoopers datat 10 April 2010 kien għal eżami ta' kontratt ta' inġinerija u xiri ta' materjal ta' servizzi marbuta ma' din il-konverżjoni tal-fjord li ngħata lill-MSC Europe Limited. Wara dawn fuq sezzjoni tal-gvern inkarru GST biex investiga l-operat tal-kuntratt tal-finanzjarju li jirriżulta fir-rigward tal-konverżjoni kollha tal-fjord 19 ta' Mejju 2010 u tal-fjell 6 ta' Ottubru 2008. Waqt il-laqat tal-PAC il-rappreżentanti ta' PricewaterhouseCoopers taw dettalji estensivi u preġibit komprensiva l-mistoqsijiet li saru mill-membri tal-PAC rigward l-investigazzjoni. L-istampa li ħarġet tax-xogħol li sar fuq il-kuntratti tal-fjord fjer kienet inkwetanti għall-aħħar, evidenza ta' tmexxija ħażina ħafna jew għar tfaċċaw sew fil-mod kif ġie negozjat il-kuntratt u fil-mod kif kien implementat inkluż il-possibilità li dwar il-livell ta' management se tażvija lill-bord tad-diretturi. Wara smih ta' xhieda ħareġ ukoll il-bord tal-Malta Shipyards kien ikkummissjoni rapport fuq il-kuntratti tal-fjord u l-fjell mill-inġinier Cardona li skont l-informazzjoni ngħatat ma ċċettax l-inkargu. Lilli FHT azzjonisti li jirrappreżentaw l-interessi ta' nies li xtraw sehem fil-kumpanija fl-istess żmien il-kontratti tal-fjord u l-fjell kien qed jiġu ffirmati mill-Malta Shipyards qed jieħdu passi legali fil-irati tal-għandha kontrazzjonisti oriġinali. Fost il-protagonisti f'dan il-każ hemm persuna li ffirmat il-kontratt tal-fjord u l-fjell mal-Malta Shipyards li tkun infittex għal danni fuq bażi ta' negliġenza u tmexxija ħażina ħafna u l-ammont li jitla' għal 43.6 miljun euro u li jkopri żmien li fih il-kuntratt tal-fjord kien qed ikun implementat fix-Shipyards. Issa issa ma sar l-ebda sarix fuq kif dan jista' jaffettwa l-Malta Shipyards jew l-azzjonisti tagħha. L-investigazzjoni ta' PricewaterhouseCoopers segwiet it-termini ta' referenza l-intawla biex tistabbilixxi kif il-kuntratti ta' konverżjoni tal-fjord bil-fejn kienu eżegwiti. Ta' ma daħlux fil-mertu għaliex l-affarijiet ġraw jew kif ġraw. Minkejja dan, anke fit-termini ta' referenza l-intawla PricewaterhouseCoopers iltaqa' ma noqgħod sejra ta' informazzjoni meħtieġa biex jagħmlu xogħolhom. F'risposta għal talba li saritilhom waqt il-laqgħa tal-PAC, għamlu sommarju tal-iktar biċċiet ta' informazzjoni importanti li ma sabux fil-proċess tax-xogħol li għamlu fuq dan l-inkargu. Dan iċ-ċirkustanzi nħoss li huwa xiera li l-PAC titlob l-Awditur Ġenerali biex abbażi ta' dak kollu ġi diskors spjegat fil-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u r-rapport ta' investigazzjoni sottomess mill-PricewaterhouseCoopers. L-ewwel, jeżamina u jassessja l-perspettiva wiesa ta' kif l-awtoritajiet responsabbli mis-sorveja fil-livell ta' amministrazzjoni pubblika operaw jew kellhom joperaw. Javalwa fid-data dak ir-rapport kontabilità personali jew amministrativi jew politika għall-kuntratt tal-fjord u l-fjell. Jagħmel raccomandazzjonijiet rigward it-tip għall-futur fil-prattiċi tas-supervizjoni amministrattiva u politika fuq proġetti amministrati minn entitajiet pubbliċi jew aġenziji tal-gvern. Fl-aħħar, rigward opportunitajiet li jistgħu jeżistu jekk jeżistu biex il-permati jieħu kumpens pal-azzjonista tal-Malta Shipyards għaltet li rriżulta minn xi noqqasijiet kontrattwali jew maniġerjali li setgħu rriżulta minn xi influwenzi li ma kienux lokhom jew li setgħu saru fuq il-management ta' Shipyards fi twettieq tal-proġett tal-fjol tul fjel u dan primarjament fid-data kwistjonijiet li tiġi użibej l-azzjonisti tal-ferma kif qed jiżvolġu barra minn Malta. Din il-mozzjoni kienet qed nintavolha wara li qrajt kem da il-rapport ta' PricewaterhouseCoopers u kol dak diskussjonijiet li saru għawnek fħabna mill-seduti l-skop taħħa huwa primarjament li l-auditur ġenerali kif għamil fħabna funzjonijiet anka fil-qadet admirijiet u f'dan il-komitat diversi drabi illi apparti javalwa fejn hemm xi responsabilità amministrativa naħseb dan huwa xogħol primarju ta' dan il-kumitat. Jekk ma jagħmilx dan ikun qiegħed jew jiffunzjona f'vakuum. U imma aktar minn hekk inħarsu l quddiem biex il-nuqqasijiet fra parentesi li assistejna għalihom fil-kuntratti tal-fjord u l-fjell fil-futur fuq kontratti simili mill-entitajiet pubbliċi, għax l-entitajiet pubbliċi huma dejjem sostnuti mit-taxpayer Malti, biex il-qudiem ikun hemm tal-inqas linji ta' proċedura u linji gwida kif l-affarijiet għandhom jiġu ittekiljati u l-livell ta' sorvelja anka fl-implementazzjoni tagħhom. U nistqar li l-mottiv wara din il-mozzjoni kien appuntu dawn il-konsiderazzjonijiet, ovvjament qiegħda issa għall-konsiderazzjoni dan il-kumitat li eventwalment kun irrid jivvota fuqha jekk jimxiwx l-affarijiet kif qed jiġi propost. Aktar argumenti? Ministru Wer?
Waqt li ma nistax ma nammirax l-għanijiet nobli tal-motivi li semmejt, Mr. Chairman Dispieċini, illi il-mozzjoni proposta minnek hija mozzjoni diviżiva, mozzjoni illi taqbad biss truf ta' dak kollu li qrajna u li smajna, mozzjoni tendenzjuża li x'taqbad truf li taqbad li jaqbilla għal pożizzjoni politika li nirriflessa xejn fil-motifi illi semmejt li neġa' nirrepeti huma nobli ħafna. Di però ċertament mhux jintlaħqu b'dan il-mod, ma nistax ukoll f'isem din in-naħħa ma nikkundannax bil-qawwa kollha u l-riservi il-fatt illi qed issir mozzjoni f'kumitat imdorri jimxi biqbil fejn possibbli mingħajr preavviż fil-din in-naħħa, mingħajr konsultazzjoni minn din in-naħħa, mingħajr ma biss kellna ħin il-ħassir mozzjoni għaliex l-aħħar seduta li għamilna hawnhekk inti bħala ċer qatt ħatuża l-seduta biex tiġbed xi konklużjonijiet li sinċerament jien l-ewwel wieħed qatt ma stenni l-ħadkom mozzjoni. Din hija mozzjoni neġa' nirrepeti għandha numru sew ta' paragrafi illi huma pick and choose, tħalla barra ħafna ħafna affarijiet li din in-naħħa jidhrhom ħafna iktar seri fir-rigward ta' dawn iż-żewġ kuntratti. Tħallew barra motivi ma nafx huma, però ċertament ma nistax inlaqqaħħom mal-motivi nobli illi semmejt int. Il-konklużjonijiet ukoll huma tendenzjużi għall-aħħar, huma irridu jindaħlu u hemm għalmenu indikazzjoni ta' inġerenza f'materji li huma totalment kummerċjali. Anki l-idea biss u mhux għad-diskussjoni ma jien ma nistax nifhem l-idea biss ta' kif l-Awditur Ġenerali ħajagħmel regoli biex nikkontrollaw entità bħall-Air Malta jekk tagħmel xi kuntratt l-Air Malta ma xi linja tal-ajru jew jekk biex issib tal-mod jew għalina issa għandew nitlu fihom biex nagħmlu wkoll regolamenti amministrattivi. Għal daw ir-raġunijiet kollha għal ħafna ħafna iktar din il-parti din in-naħħa jekk inti ovvjament nimmaġinu ħadd insisti ħadd ivvota kontra din il-mozzjoni.
L-ewwel ħaġa nerġa' nirreferi li mozzjoni simili kienet ġiet intavolata minn ukoll meta kellna r-rapport tar-Radju Mediterran. Ma veru. Huwa fatt li kemm il-darba kellna mozzjonijiet hawnhekk u fil-maġġor parti tagħhom kien qbil unanimu. Ma nistax abbraccia l'opinione di aquelli ora l'esperienza tal fior di Ulfiel fejn il-ħlasijiet u l-garanziji ikun qed isiru mill-gvern, mill-gvern mhux mill-ente ta' persi, għazma qed isiru mill-gvern u jinħarġu mill-gvern, jħorġu jista' jkunu letters of comfort, jista' jkunu garanziji bankari ma jkunx hemm xi forma ta' inqas ta' linji anke wiesa' gwida li wieħed ikollu tip ta' informazzjoni qabel ma ssir il-ġudizzju to go ahead. L-aħħar mill-aħħar il-biera, nista' nagħmel referenza għall-biera u kien qed naħseb deċiżjoni għaqlija, kien hemm legal notice irreferi għal ħafna u ħafna kontratti li qed tiġi diskussa, eventwalment imbagħad ħajkun diskuss iktar biex jitlu wkoll xi punti ġodda li tqanqlu fl-ispirtu tal-fatt illi fejn ikollok nefqa' pubblika, in-nefqa' pubblika kemm jista' jkun kien hemm il-ħarsin tal-fatt ta' good judgment, jew inkella tal-qas reasonable judgment. Ma insomma dik hija l-opinjoni tiegħi, kemm xi kummenti oħra noħduhom, intavola din mozzjoni għal vot u nibqgħu għaddejjin bl-aġenda tal-lum. Mela, għal formalità, ġagħmel il-pożizzjoni tiegħu ċara l-Onorevoli Gatt, nintavola din il-mozzjoni għal vot ta' din il-kumitat. Mill-li dak li ntqal hemm erba' kontra li tiġi timxi u hemm erba' tlieta favur. Naqblu jekk hemm? Tlieta. Chairman għandu vot. Għandu original vot. Le qatt ma nistgħu niġġudru. U paċenzja. 4-3. Aħna zewx membri għandna fuq il-kumitat, l-oħrajn sostitut. Jew dikjarat sostitut ukoll. Jiena ma sono qed nillatika fuq dan il-punt li tiġi analizzat bej il-wibs, erba bit-tnejn u erba bit-tlieta. Dikjarazzjoni ġiet preżenta.
Speaker,
jekk naħdu li ma nagħmlux id-deklarazzjoni, jien qed naċċettaha dik il-kuntent ma nistax kellna biex speaker kien
Jekk
tridu li ma nafżawx l-speaker u l-speaker jgħidha fil-kamra biex nagħmlu sostituti għall-PIC, m'għandi l-ewwel diffikultà, naqblu hawnhekk committed, ngħaddu għall-segretarja u m'għandix problema. Però jekk tridu nibqgħu nafżaw l-speaker, ma kienx hemm abżat li Helena dan li mhux tkun preżenti llum u ħadd tkun hemm intu minn floka. Però jien m'għandi l-ewwel diffikultà, jekk tridu nibdluha deposedura nibdluha.
Għaxħar il-mikrofon.
Il-notifika saret minni u saret l-speaker. Mem xejx il-regola il-ħin ta' meta aħna namlu l-notifika ta' sostegħament.
Titkun qabel ma tibda l-laqa.
Le, mhux deskritt fil-kondizzjonijiet. Għalhekk saret dal-għodu u saret eżattament wara il-kwexxintaj. Ġifieri qabel qabel ġiet il-laqa.
Ħu paċenzja ma
m'hemmx però jekk tridu li nibdew noħdu din l-attitud ma dik problema.
Tara dikjarazzjoni biss.
Ħana l-standing orders dawn. Ħanat ruling fuq din. Il-regolamenti kifin huma sal-lum għandhom jiġu rispekjati. Il-kwistjoni kollha ta' il-preżentazzjoni x'e nagħmlu ma għamilx l-onorevoli no jiena rajt hawnhekk qed kien quddiemi qabel il-laqgħa ma immaterjali dak imbagħad jivverifika mal-speaker. Accordingly, il-vot huwa 4 kontra u 2 favur. Nimxu hekk nirreġistraw hekk. Jekk ikun hemm emenda li ħed quddiem skont id-deċiżjoni tal-speaker jiġi emenda. Ejja, ħammorru għal business illi għandna quddiemna illi huwa. Illi huwa analiżi tal-financial report u awgħid, public debt, letters of comfort, bank guarantees. Nitlob l-auditur, il-segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi illi jiġi hawnhekk. Mela, Bella, huma tet items illi itfu naqra l-mobile tal-li nibdew għanitfih ukoll. Mela, huwa tliet items li huma relatati, nixtieq nibda xi numru ta' mistoqsijiet dwar id-dejn pubbliku. Mela, fil-budget li għadda il-Ministeru tal-Finanzi kien qed jisma' d-deficit tal-Gvern Estiż ma tulu tuha ngħid li kien se jlaħħatu għanejt. U fil-fatt skont l-aħħar statistika tal-NSO ir-riżulta li più o meno qegħdin hemmhekk. Però iż-żieda fid-dejn fuq l-istess perjodu kienet ta' 321 million. Kien hemm żieda ta' 104 million minn dak previst. Nixtieq inkun naf għaliex din jew qed jispjega din id-diskrepanza bejn id-deficit attuali fl-istess perjodu u żieda fid-dejn meta suppost dawn ikunu kien hemm relazzjoni bejniethom. No, we'll have to use McDayem and we'll afford the record.
No, we'll come in Larry, Accountant General. L-għanet ħanajtek, u għaveru illi ovvjament il-deficit u d-dejn jimxu flimkien pratikament. Imma hemm fatturi, hemm ċerti fatturi illi mhux dejjem jippermettu dan. Fossan wieħed mill-fatturi huwa il-fatt li aħna il-dejn tagħna huwa bbażat kollu domestiku, il-market tagħna huwa domestiku ukoll. U ovvjament meta inti tkun qed toħroġ tkun qed tissellef u toħroġ long term bonds tajjeb, it-tendenza hi li meta jkollok likwidità żejda tnaqqas it-treasury bills, jiġifieri naqqas il-short-term debt. Li jiġri essenzjalment u li nisselfu long-term u short-term s-sena kollha. Kif taf il-patterns tal-revenue tagħna u tal-expenditure tagħna hemm ċertu trends ġofihom. It-tendenza hi li il-revenue jinżel ħafna, ċoj jiżdied ħafna fl-aħħar tas-sena. Kem ħajżdied, ikun indikazzjonijiet kem ħajżdied. Biss ovvjament, when it comes to revenue, tkun tara letteralment ġurnata b'ġurnata kem qed jitlu flus. Meta nisselfu aħna l-inqas li nisselfu huwa għal xahar. Jiġifieri l-inqas treġribil li għandna huwa ta' 28 days. Il-fatt illi fl-aħħar tas-sena jidħol ħafna revenue, ħafna drabi ma jgħinniex għall-fatt illi inti tkun isselift, per eżempju, tkun isselift bill għal tliet xhur, tajjeb, jidħollok ir-revenue, tajjeb, għandek il-likwidità żejda u mhux dejjem possibbli illi tkun tista' tarġa' tixtri lura dak id-dejn. Jiġifieri tixtrih mingħand il-bank. Ovvjament dan jitolbu prezz. U mhux dejjem ikun jaqblilna li nixtruh lura. Allora li jiġri hu li jista' jagħti l-każ li ikollok likwidità żejda fl-aħħar tas-sena, imma d-dejn jibqa' għoli. Għax ma jkunx jaqbillek illi tixtrih lura. Tajjeb, jekk tixtrih bi kwalinkwa prezz, nista' immur għand l-investituri ngħidulhom isma' tieni dak il-billura. Imma dak it's against the cost. Jekk naraw infatti il-bilanċ m'għandix il-bilanċ eżattament li bdejna fil-bidu tas-sena. il-bilanċ fil-public account. Imma taraw li kellna ammont sostanzjali tal-likwidità. Allora li jiġri ju, illi inti mhux dejjem għandek, jiġri għalkemm sorry, skużani. Illi inti jistajat il-każ, illi ikollok id-dejn jibqgħu għoli, għax ma tkunx tista' tniżlu, tajjeb ma tkunx tista' tixtri d-dejn lura li tkun għamilt qabel. Ġie essenzjalment one of the main reasons hija dak. Aħna ovvjament nippruvaw nagħmlu minn kollox biex kemm jista' jkun lajkonna projections li deħel revenue, tajjeb. Ovvjament ma tissellifx jew inkella tagħmilhom jalqu meta jkollok ir-revenue, ħallu mbagħad tuża dak ir-revenue li jkollok għal commitments li jkollok inti. Imma mhux dejjem possibbli, we are talking about days. We are not talking jiġifieri trid tkun preċiż meta ħajkollok il-likwidità f'idek.
Fl-aħħar kumment tiegħek jew meno naħseb qed naqra l-musmar fuq rasux, jilli tajtek on a 12-month period between January and December. U l-istatistika qed nirreferha li ħarġet f'Marzu fejn tat il-figuri on the 12-month cycle, mhux qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' ġranet u mhux ġranet. It's a cycle. U li kien hemm mhux li ma naqas id-dejn jew inkella lek il-fatt illi l-increase fid-dejn kienet għoli, ġifieri kienet 100 miljun iktar minn dak mid-deficit. U għandek cycle fiss, mhux qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' ġranet, ġifieri dan huwa din provide għalek il-fetan kallemne so provide insaqsi din il-mistoqsija għalek qed nagħmilha hawnhekk għax hija xi ħaġa il-fatt li qed tgħid li inti x ikollok id-dejn u ma kienx jaqbillek tixtrih.
Kieku kieku d-dejn tofset jaħ mal-kex li kelli fl-aħħar ġurnata tas-sena jiena, tajjeb, stajt tilt dak id-dejn u ġibtu letteralment jaqbel. Iġveri, li rrit najt
jiena. Iġveri, inti allura, teknikament, on a cash basis, dak il-deficit kien inqas għax kellek iktar revenue, suppost kien jinqas.
Le, il-revenue kien li kien, u deficit maħdum fuq il-revenue li kien.
U revenue attuali. Mela, ma kellekx iktar cash fidejk fl-aħħar tas-sena?
Le, kell il-cash il-bank. Li ma jkunx jaqbillek huwa illi taqbad dak il-
Ma dak il-cash huwa revenue.
Ija, u qed inkluż.
U qed inkluż, mela dak il-cash li qed il-bank huwa parti mit-tuha ngħid tal-deficit, jew insomma, jiġifieri jaffettwa dik il-figura ta' tuha ngħid. Naqblu? Mela jaffettwa dik il-figura ta' tuha ngħid. Mela mhuwiex kwistjoni li għandek cash aktar. Kwistjoni li għandek dejna, żdiet iktar id-dejn.
Inti r-revenue qed takkawnti għalih, diġà. Tajjeb. Il-dejn, kieku kelli d-dejn jieħdu net, jien nista' ngħidlek innaqqas 100 miljun minnu, għax spiċċajt b'100 miljun fl-aħħar tas-sena, biss id-dejn jieħdu għonek gross basis. U laqas kieku stajt nixtri lura, ħafna drabi ma jkunx jaqbillek li tixtri lura, da
għaliex għax ikollok ħabba l-premium tagħhom?
Eżattament, dan l-investitur mhux dejjem ifhimha, aħna nafu.
Iva, ma meta tagħmlu l-previżjonijiet, inti għandek il-maturity dates ta' kull bond li toħroġ kemm long term u anke dak li huma anke short term ukoll. Mela fil-kalkoli tiegħek meta ħtifdi dawk il-bonds għandek id-dati li huma fissi tgħid mela hawnhekk għandi x amount u għandi x amount. Allura għaliex qed tgħid jiġifieri jimmaturalek dik il-ġurnata.
No, inti tista' tagħmel buybacks meta trid imma. Ġeri tista' tmur fuq investitura la voglia jkun għadu ma nalaqx il-bill. Tista' tmur fuq u tgħidlu isma' għandek dal-bill ħajlaqlek il-bidu ta' jannar, nixtieq neħdu lur issa ħanħallsek tiegħu, imma ovvjament itkanser
il-kos. Kellek qed ipprimi huma ħanedu jekk tirrispettanti il-maturity dates kollha. Jekk tirrispetta l-maturity dates għandek ukoll ir-redemption cost tagħhom. Ikun ħafna drabi minn qabel
kemm
taħu l-bond. Mela effettivament hemmhekk dak ma jimpattalek xejn, jiena dejjem nippresupponi illi l-gvern ma mhux jinnegozja on the stock exchange biex jixtri dak meta jagħlaq jgħid jiena I have to redeem it. Jew inkella joħroġ sett ieħor ta' bonds palma nagħmlu dak kull sena aħna jgħidu l-gvern jista' jissellef 500 miljun eċetera.
Biex jitkellem fuq short term għawek, għax il-bonds ġveri normalment ma namlux buybacks taħħom.
Għalek jitna.
Imma treasury bills ġili kena stanzi fej kena namlu buybacks, kien jaqbilna namlu buybacks.
Imma tamel buybacks qabel maturity date?
Iva, qabel maturity date.
Għalix, għax jek tamel maturity date għandek prezz fista.
Jistaj kollok, għax jem tifima, jekkan ħajtek il-best practice ta' cash management, tajlek kemm jista' jkun tuża ikollok inqas l-inqas flus possibbli l-bank li appena jidħlu int qed tużhom qed tużhom mal-ewwel. Imma jekk int ħajkollok excess liquidity, what do you need that excess liquidity for? Let's face it, immur u nixtri minn dak id-dejn u nħallas inqas interessi eventually eċċetera.
Allura qatt ma konsidrajtu li dak anke tagħmel short term investment li jom li kollok, ok.
Ej, fatt istaw.
Du għafset anka di interest input li jistaj kollok.
Infatti, fima possibilment li tista tagħmelu, jew timmanaġġja l-cash tiegħek on a weekly basis, dak li nippruvaw nagħmlu aħna li kemm jista' jkun. Ikonna l-inqas flus possibbli fil-public account li nimmeċċjaw il-revenues mal-expenditures tagħna l-ħin kollu. On a longer term, ġilli nagħmlu term deposits ma' Central Bank, jiġri pereżempju għandna ta' sinking funds. Sinking funds huma ovvjament nagħmlu provisions għalihom, those are idle cash hemmhekk. U nippruvaw nużawhom kemm jista' jkun li ninvestu f'term deposits ta' Central Bank. Ħajtek in safe instruments you are not going to invest in equity or bond.
Nifhem ma' sinking funds huwa obbligatorju billi speċjalment meta għandek il-foreign debt li tittassigura. L-għażlura jkun bis-sinking fund għal ħares. Jiġi eliminat dak il-punt. Imma il-fatt li inti id-dejn tiegħek huwa domestiku bħalma qed tgħid inti mhuwiex fuq l-internazzjonali allura m'għandekx dawk il-pressures li għandhom tipa wkoll ma kellhom il-Greċja u pajjiżi oħra u dal-aħħar fil-news. Ma jgħinekx iktar allura li fil-forecast tiegħek ta' dħul u ħruġ il-pattern tar-revenue l-vennu kun jafa. Ġifieri jekk l-aħħar tas-sena kien hemm dik l-amnestija taħlas qabela u tal-income tax kien hemm previsjoni kemm ħad tkun più o meno il-dħul minnha, speċi ma tantx kien off target. Ġifieri at the end of the day, l-esperjenza tagħna meta jkun il-pattern ta' maximum revenue tal-gvern u l-ispiża tiegħu. Allura dan ma jgħinx biex dan it-tip ta' diskrepanza li qed ngħidha fuq 12-month period, not on a week.
Ma dak snapshot li għandak hemmhekk inti dejn aħna narawh on the 31st of December. Iġveri jekk jiena ħriġt jekk jiena on the 31st of December daħlu li 70 miljun tajjeb.
Dak qed tinkludiha.
Il-biċċa hi li minn dak il-settament nista' ngħid li kieku kelli faċilità li jiena dawk is-70 miljun naqbad mal-ewwel. U nixtri bihom id-dejn lura, ħannaqqas id-dejn b'7 miljon.
Dak il-talba d-dejn kienu b'7.
Ekku.
Bażikament il-100 miljun ġew carried forward.
Ekku.
U l-impatt tagħhom allura jinħas fit-2010.
Iġri f'kelma waħda dawk il-100 miljun, eżattament. Iġri essenzjalment li ħajġri u jien infatti anke fil-kalkoli li nagħmlu aħna. Permetti li xista jagħti l-kastru. U
allura li ħankompli fuq din.
Ok, 101 infatti.
Allora, minn jannar sa' filta din is-sena jekk nista' jirbal xi 49 million kien hemm issell. Allura il-100 million li kien over. Ma nafx, issa mbagħad qed bejn jannar u april kemm sar issell. Jekk nieħu dal-argumentazzjoni suppost ikun inqas imbagħad fl-ewwel 4 months. Għandek tista' tgħid li kemm kienu l-ewwel 4 xhur tas-sena 09 bħala sell. Is-sena kien xi
49. M'għandix. Onestament, ħsibt li ħanet kelmu fuq il-xismu. Tal-2010, le, ma l-nistan s-sopponi. Jena daw
statistika l-ħarġa.
L-nistan s-sopponi u illi, efe ma jektar, ovvjament, definitely, illi bħala l-ammon dik il-likwidità, u zajni għam għall-ewe. Iġveri li namelu illi ma noħroċ. Kemm jista' jkun nuża l-likwidità u ma noħroċ dejn ġdid. Imma ovvjament, id-dejn li noħorġu ġdid, tal-li għallura kif ħriġtu dartej fis-suq fil-bonds. Il-likwidità żejda li niġbru mill-bonds innaqsu il-bills biha. U nkunu qed innaqsu il-rollover risk. Li għandek riskju fil-bills huwa li dawma short term ħafna u jekk ħajkollok ammont ħaj għala u ma jitlu l-action investituri u niftakru li hawnhekk investituri qed nitkellmu fuq handful, int ħatiġi ma ħajġi ma wiċċek dejn il-ġimgħa d-dieħla 40 miljun, 50 miljun. U tiftara kif ħa.
Dak huwa mbagħad kif immaneġġa sinking fund anke dak li huwa domestiku jekk qed tagħmel sinking fund għalkemm
hemm. Domestiku
m'hemmx. Ma dak huwa punt mbagħad ta' normal administration tittaħseb għal dak ir-riskju. Imma allura li kuku kellna ngħidlek isma' mela tista' tagħmilna anke mbagħad tibata tal-segretarja كيف داو ال 100 مليون بلاس او في الدين جو دال ارغومنتاسيون تاعك اللي فلاخر من الاخر التوانيت على ديفيسيت الدين في الريال تاع على داك السيس بيريود اللي كنت توانيت او توتو او في الكلام تاع اللي في السنه تاعهم بات اللورا فيش انتو زاو وتكومبارالي اللورا الاول 4 شهور تاع تو او 9 كم كان كما عمل بزون تاع دين الفن والاربع شهور تاع السنة تو وانو بزن ازي كل لكم برزن دواري تنك راها جهرة اللي ريت نسأسي كينك دوار الدين غارانتيت وكل زديت شي داك من ناشين الاكاونت شي 182 مليون جي في البنك او الدين غارانتيت تاع الفن ما تقول الستس بيريودو għanna ideja għalli ma' entitajiet dil-garanzija għax zewċ fattur forse t-spiega l-dan il-komitat ta' il-gvern ġili għamil letters of comfort u ġili għamil bank guarantees differenza sostanziali fiħu manka għamus bis legalment manka u kol fiskalment dawel ħaġa jekk għandek kem ħareċ garanziji bank guarantees il-gvern u kem ħareċ letters of comfort fuq l-istess periodu. Għal nibdew minn hemmhekk.
Mark Borch, Director General Budget Affairs. Bħala dejn garantit u letters of comfort għandi hawnhekk l-istampa kif irrapportat mill-awditur fir-rapport tal-2008 u l-aħħar stampa 31 Marx ta' din is-sena. Naseb dik li għandek
t-spegħan
l-letters
of comfort
l-entitajiet għanna għanna by entity l-entitajiet kienu per esempio l-Ena Malta korporazzjoni minn 140 miljon den garantit fl-aħħar tal-2008 tal-277 miljon 31 Marx 2010 għet nitkellmu hawnhekk għall-moment fuq den garantit ma' bank lokali
U mta tajt garantit u konem a letter of comfort against them jew u konem a banker's guarantee.
Daw, fil-kas tal-Ena Malta u ma koll letters of guarantees, letter of guarantee. Fil-kas tal-Ena Malta. Għandek umbat oħrajn relativament iżar, iġviri, per esempio, il-Foundation for Tomorrow Schools biex kompli bil-pjan ta' self appunto fil-bini u refurbishment tal-iskejjel, hemm sitta ta' xi 5 million hemmhekk fuq dawk iż-żewġ on that comparative period fuq l-dejn garantit tagħha. Għandek Malta Industrial Parks Limited ukoll fejn sitta ta' xi 13 miljun dejjem qed nkellmu garanziji u letters of comfort fil-każ tal-MIP again għal factory building program tagħha. Fil-kas mbagħad ikollok każijiet fejn jonqos ukoll il-Freeport għandha djun li qed jitħallsu ovvjament il-capital repayments tagħhom. Fil-każ ta' Freeport pereżempju kien hemm naqis ta' 6 million. Dejjem qed ngħidu loans lokali.
Kemm loans kemm huwa l-ammontar?
Lokali llum 31 Marx 2010 14.2 million lokali mbagħad għandhom il-baranin ħanġi għal-jom. Kienem waqqa l-għura mbatt fil-kas ta' shipyards li dawk sintendi kienu ġo kanċellati meta l-gvern assuma id-dejn tagħhom dak huma 43.8 million kienu rapportati 31st December 2008. Żieda ta' xi 5 million fil-Water Service Corporation dak huma l-kbar.
Kemmu tal-water services?
Illum 31 Marx 2010 jgħat 65.6 million. Letters of guarantee kollha kemm huma fil-fatt. Is-samba tal-garanziji barranin. Għandek istituzzjoni barranin.
Dawn naħseb bank guarantees ikunu l-barranin, mhux letters of comfort.
Biċċa kbira.
Bank guarantees.
Iva, letters of guarantee. Ekku. zid overall minn 368 million għal 418 million li da zoċ
minn l-owejt għattu
minn l-owejt ekku u l-gbira ija l-loan l-exposure tal Malena Malta Corporation jem zid ta' 40 million
ma
40 million zieda fil
il-self-esteru
tal-Enna Malta Corporation.
Ġifiri kollox l-Enna Malta metu zieda ta' 134 plus 4, ġifiri 144 million kollox bħala loan. Issa, meta.
Nitkellem, skużani, nitkellem fuq exposure għawnek, ġifiri.
Għaxa għandek vernali, mux kam għandha d-dajn l-Enna Malta.
Imandek l-ammont garantit, mbagħad l-ammont withdrawn.
L-ammont
Ġifieri għandek entità tisellef il-flus u jgarantixxihom il-Gvern ċentrali u nagħmlu mod garantixxi loan ta' 10 miljun euro.
Kemm ġibdet l-entità?
Jista' jkun minn dik s'issa sadakinhar ġibdet 5 miljuni. Jista' jkun ġibdet l-10 ħalset 2. Ġifieri qed titkellmu hawnhekk fuq il net, fuq l-exposure, fuq jiġifieri kemm ġibdet minus kemm ripejda, kemm hemm ripejda.
Ġifiri da l-134 u l-40 u għannet.
Net, dejjem net, l-exposure.
U għannet exposure, u għannet exposure. U
għannet
exposure. U għannet exposure. U għannet exposure. U għannet exposure. U għannet exposure. U għannet exposure. U
għannet exposure. U
għannet exposure. U għannet exposure. U għannet exposure. U għannet exposure. U għannet exposure. Li meta għallu għajtlu dal-garanziji, meta għvenġi mitlu pjana daw il-garanziji, ċertament naħseb illi l-Enna Malta, jew minn ikun kollinku entità, tagħti ir-raġunijiet għaliex. Dawn kienu bħala capital expenditure jew għal biex tkopri overdrafts tagħha fuq il-working capital. Daw stelf tagħha jien qed naħares hekk bħala korporazzjoni Enna Malta, din revenue għandha, okej, għandha minn ċertu debts li mhumiex li ma nġabrux jiġifieru ċertu debtors tagħha nifhemha wkoll. Ma daw il-loans, ma nafx hekk tista' tgħid l-informazzjoni, huma bħala għal working capital jew for investment capital investment tagħha meta tiġu mitlubin intom biex tagħmlu garantiji bankari jew letters of comfort. Jekk għandkom xi paper tista' tispjegaw tħallu inna u hekk ukoll tal kun tant.
Ma kollox hawnhekk, kollox miġbur.
Ma importax fl-axħar għal t-spiega għal minna dik l-informazzjoni kun importanti.
Sul ċermen, ma importax, niġbru d-dettalji mill-files, għax hawnhekk li għandna hawnhekk available huwa bażikament li jsostnu r-rapport tal-awditur. Allora ma importax imma b'mod ġenerali nista' ngħidlek l-aħna minnhom huwa ovvjament, support għal-loans għal l-Enna Malta kull kapital, inklużi per esempio l-loan ta' 40 miljon għallura minna tal-EIB.
Ġifir fil-maġġor parti huma capital investment.
Kun ukoll per esempio jista' jkun hemm preżentixxi ta' żejt u dal-affarijiet li naraw fid-dettall biex ma nimmiżgwidawx anke lilkom ikun. Naħseb ikollna d-dettalji kollha kun nistgħu nitkellmu ma' aħjar ta' konkret.
Allora, effettivament, dan id-dejn garanti mill-gvern, dan, donnu, ma jifformulax parti mill-dejn mill-konsolidatu xej. U, ok, nifhem li jafrassi anka li ju t-permettija ġifir mux t-najdu għessu ċertu u fuq
xej. T-permettija u nifta minn nispiega.
Aħħed, xaħġa
Dawn il-contingent liabilities sissa ma jitlux allura fid-dejn tal-gvern, allura dik iċ-ċifra tal-ratio tad-dejn tal-gvern bħala perċentwali ta' dak li jproduċi l-pajjiż, prodott domestiku gross, dawn ma jiffiċerjawx dawn it-tip ta' garanziji. U inqas allura wkoll il-letter of comfort, għax hemm differenza bejn garanziji u letter of comfort. Biss bħalissa għaddej diskussjoni sostanzjali għanna voluti fija dwar kif dawn il-contingent liabilities jissam għedin nitkellmu contingent liabilities il-kelma hija kemm iktar wiesa' hawnhekk f'dan il-kuntest tad-dibattitu li għaddej anke fuq il-livell internazzjonali għaliex Għalli xekinti, per esempio, għandek il-commitments li il-pajis eventualment, per esempio, sajkollu jitabba bjom f-termini ta' pensjonijiet, sawa, u nafu li għandem mekkanna ċertu sbilanġi, dak ukoll huma contingent liabilities, bi palesta diskussjoni għaddejja fuq allura it-tip ta' garanziji tangibli għal dawn li il-gvern qiegħed joħroġ. Il-gvern qiegħed joħroġ. Kif ukoll bażikament il-contingent liabilities li jinqalaw li mistennija jinqalaw fejn jidħlu kwistjonijiet bħal pensjonijiet. Ġifieri dik it-tip ta' diskussjoni u kif allura dawn it-tip ta' liabilities se jittieħdu konsiderazzjoni biex allora tiġi evalwata s-sostenibilità finanzjarja tal-pajjiż. Dan importanti. Għaliex, għaliex kif wieħed jista' japprezza bl-exposures li hemm bħalissa fis-sistema finanzjarja internazzjonali jista' jkun wieħed ikollu contingent liabilities sa għandna hawnhekk vantaġġ għandna kemm kemm vantaġġ. U ma nistgħux aħna naħseb nagħmlu żball jekk inqablu s-sitwazzjoni tagħna mod direttament ma' sitwazzjoni oħrajn għaliex għaliex kif wieħed jista' japprezza ħafna mid-djun tagħna li għandhom ma' djun domestiċi ma' poplu tagħna stess. U bażikament allura anke ħafna minn dawn l-exposures li għandna huma xi ftit jewwies domestiċi apparti istituzzjonijiet bħall IB. Il-punt kollu huwa kif allura sa wieħed sa jiffakterja sa jdaħħal dawn il-contingent liabilities fl-evalwazzjoni ta' sostenibilità finanzjarja tal-pajjiż. Id-diskussjoni għadha għaddejja hemm argumenti favur, kontra, jiġri deċiżjonijiet.
Ma da l-extended government naħseb iktar milli għal konsolidat ukoll.
Yes, 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 għal-kulħadd. Il-punt huwa il-punt id-diskussjoni għadha għaddejja, id-diskussjoni li għaddejja bħalissa dwar l-economic governance tiċċentra wkoll xi ftit jewwies fuq dawn l-issues, aħna ovvjament qed inseguhom aħna parteċipi f'din id-diskussjoni. U minnaħa tagħna aħna, per eżempju, nista' ngħid li fejn nistgħu ma noħorġux garanziji anqas letter of comfort ma noħorġux. U kellna diversi anke dan l-aħħar, per eżempju nista' ngħidha, kellna diversi fejn talbiet fejn il-MEPA titlob proġetti nexxin mill-gvern jitolbu l-entitajiet jipproduċu garanzija jew letter of comfort minnaħa tal-gvern, fejn aħna għandna stance, għandna policy direction qed nasma. Ma nħorġuhomx, mhux għax hekk, imma għaliex napprezzaw li wara dik il-biċċa biex ngħidlek il-karta littra li qegħdin noħorġu hemm ċertu responsabilità. Ġifieri jekk inti għandek proġett li jisma' ma nafx kemm, sewa, u xi ħadd sa jsib nuqqas dan il-proġett għal kwalunkwe raġuni, tkun xi tkun ir-raġuni, xi ħadd sa jduru fuq il-gvern jgħid li jisma' għamel tajjeb beks għal dak il-nuqqas. Ġifieri hawnhekk huma deċiżjonijiet kollox li n-naħa tagħna qegħdin nieħdu anke mhux linqas sabiex nillimitaw kemm jista' jkun l-exposure tal-gvern permezz dal-garanziji.
Imma bażikament sallum qegħdin ngħidu li dal-garanziji ma jinkludux ma jkunux parti
mid-dejn
tal-gvern bħala perċentwali tal-GDP. Imma jekk eventwalment tiżviluppa dal-punt naħseb huwa punt validu ħafna li għanqalt illi dan jiġi bħala parti mill-GDP, ovvjament imbagħad kollok il-problema għax you would exceed the criteria u dik qed jaħdmu 60%.
Bħalissa aħna diġà qegħdin kważi 70. Il-probabilità u naħseb li hekk jagħmel sens għaliex kif qed japprezza a contingent liability mhijiex liability, mhijiex eżatt, jiġifieri jekk qed tagħmel garanzija lilek, jekk tonqos inti tiġi liability, jiġifieri naħseb li ma naħsibx li se jkun hemm sitwazzjoni fejn sa naqbdu l-garanziji noqdhom mad-dejn tal-gvern u ngħidu allura id-dejn tal-pajjiż huwa daqshekk. Naħseb dak huwa ikun żball tekniku u ovvjament mhuwiex sa jsir dak it-tip ta' żball. Li imma li wieħed joħodhom into consideration imma meta qed javalwa qed jabqu r-riski li hemm ma kull għax inti mhux kull garanzija għandha l-istess riskju. Fal-Kumitat għadu kif hemm diskussjoni dwar ix-shipyards. Fix-shipyards kellna wkoll garanziji, ir-riski tal-garanziji tax-shipyards mhumiex l-istess riski ta' garanziji li kell għanna ximkien jħor għalix. Għalix fi shipyards nafu, ġvima xenġef taħt dibattitu, nafu li bazzikament li anki permess tal-garanzija għalla kellek a concern li miexja imma bazzikament għabbażi u koll mux l-inqas tal-garanzija u mekk għandek deċizjoni konxja tal-gvern li jagħti dik it-tip ta' garanzija. Sewa, imma ħafna mill-oqsma l-oħrajn, aħna naraw li qabel noħorġu garanzija, jekk inti tiġi inti u tgħidli oħroġ li garanzija u kellna talbit pereżempju minn entitajiet li huma NGOs pereżempju jridu jieħdu fondi tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx biżejjed forsi x'jagħmel tajjeb l-affarijiet u jitolbu garanzija tal-gvern. Aħna bażikament nirreżistuhom dal-affarijiet u naraw bażikament min qed jitlob il-garanzija x'jiswa għaliex. Għaliex jekk aħna saqdu nkabbru l-exposures, bażikament fejn inti għandek deċiżjoni konxja mill-amministrazzjoni iva dik l-entità bażikament, imma fejn inti għandek exposures, bażikament il-punt kollu huwa dan. Naqqas l-exposure si jekk hemm jista' jkun u fejn hemm riskju apparenti u fejn mhux daqshekk kruċjali li inti għandek dik l-entità bażikament, allura ma nħorġux.
U fil-fatt naħseb illi djajtni għall-mistoqsija rrid nagħmel għandu fil-konfront tal-għena Malta u l-Water Services li ktarni għax riportu hekk għadja wieħed jaħtiġilhom ukoll u wieħed jikkonsidrhom. Meta l-għena Malta għandek għandna xi il-monopoli. U l-revenju tagħha, id-dħul tagħha, għax ovvjament qed tipprovdi servizz, huwa più o meno garantit, għax issa jekk ma jħallas issa taqtalu d-dawl ġieri dak li jkun jew mara ħallas, daqs li kell għandi ġifieri bħal waħda mill-prijoritajiet. Allura għaliex meta din tmur tissellef mill-banek għax il-garanziji jiġu mitluba mill-banek, għax ikunu għamlu risk assessment fuq għall-korporazzjoni u raw li tkun ċertu element ta' riskju allora jitolbuha l-garanzija jew letters of comfort minn naħa tal-fejn bħal azzjonist. Ma fid-dawl bħalma qed tgħid inti, kif għandek spjegajt tajjeb, naħseb għandek naqbel miegħek perfettament. Il-fatt li l-għena Malta u anka l-water services dawn they are monopolistic, they provide essential services u allura id-dħul tagħhom, ir-revenju tagħhom hija kważi garantita. Meta qed tintalab dil-garanzija mill-banek. Ikolkom xi spjegazzjoni għaliex daw il-banek jew l-istituzzjonijiet finanzjarji lokali u barrani jitolbu dawn il-letters of comfort anke minn entitajiet li dħul tagħhom huwa garantit ħa ngħidulu hekk.
Ħalli mmorru kemm kemm lura żmien. Meta inti tħares lejn id-dħul u l-ħruġ tal-Enna Malta u anke tal-Water Services, bażikament dawn nistgħu nidħlu fiċ-ċifri m'għandix hawnhekk kredibbli forsi nistgħu nagħmlu analiż tagħhom. Saftit ilu dawn bażikament li qed jibbilanċja huwa s-sussidju tal-gvern.
Għalhekk kien ikollok
60-70 miljun. Jiġifieri fuq il-merti tal-korporazzjoni kwa korporazzjoni, bażikament jekk int se tmur tissellef ngħidlek inti m'għandekx tħol biżdejiet mhux santik. Sewa? Allura bażikament, waħda mis-safeguards li jħodulek il-banek hija żamna xejn, il-balance sheet tiegħek huma, allura mur li għandi l-gvern għaliex biex inti m'għandek l-ebda garanzija. Sewa, sakemm ma tgħidx il-garanzija bil-miktub. Sewa, dak is-sussidju li kont qed tgħaddi mhux se tibdel il-policy tiegħek. Allura dan fil-negozju għandek kwestjoni ta' ċertezza jekk.
Iva,
għandek allura għandek dak waħda mis-safeguards dan hawn bażikament. Li ġara huwa meta kien hemm allura il-bdil tħur ta' tariffi ġodda u nafu il-dibattiti imqanqlin li kien hemm dwarhom, bażikament kellna perjodu din laqtitna matul is-sena li għaddiet ukoll, ġifieri hawnhekk forsi il-kollega tiegħi il-cash flow per eżempju kemm tal-Enna Malta u tal-Water Services mhux lanqas mħabba l-istorja kollha, bażikament il-cash flow dan kien tajt ħafna, immens tajt ġifieri, għal diversi raġunijiet, ġifieri kellna perjodu sostanzjali fejn anke pagamenti ta' excise u jidher li affarijiet oħra wkoll. Waqgħu lura. Nafu bihom, ġifieri hemmhekk kien hemm dawn it-tip ta' problemi, meta jkollok dak tip ta' problemi. jina ngħid l-ebda entità finanzjarja mhux se tagħmel mingħajr ma jkollha ċertu allura safeguards u wara naħseb hemmhekk hemm spjega sustanzjali għaliex dan il-qasam għandek żonn anke dak-ta' garanziji.
Ma
fil-fatt ovvjament qed isir drive bażikament biex jiġu l-kuprati u l-affarijiet biex
għax li kwi qed innota bej tuwejt u tuwa no bħalma diġà ngħidna kellna zjeda ta' kważi 1.74 dak li huwa fil-garanziji bej dak li wester u dak li huwa lokali tal-enemat qed insemmi biss.
Ma dak nista' nidħlu fihom, Sur Chairman, ma tibdax inspjega dettaljata għax.
Lele, qed ngħid huwa dan, bej 208 għax inti attiva meta kellek inti s-sussidju minn naħa dak-gvern sa kien jidħol jista' ta' kien ikollhom shortfall. Però going back 2008, at end of 2008, għal jidħol 2009, kien ikun hemm various adjustment fit-tariffi illi tgħid allura dik iż-żieda qawwija fuq perjodu tu online ta' jisus 15-il xahar tittamel dik dak l-ammont.
Nistgħu nirrikonċiljaw ta' l-element bejn iż-żiedet fit-tariffi dak iż-żmien kien hemm is-surcharge u allura kien hemm element ta' sussidju wkoll. Bażikament. Imma s-sena li għaddiet pereżempju 2009 kienet sena fejn il-cash flow kien.
Ma l-cash flow naħseb għax imbagħad kellhom ħafna debtors minn naħa tal-korporazzjoni li maħalsux ġifieri.
Għandi diversi raġunijiet ġifieri ma l-cash flow kien tajt ħafna.
Ġifieri inti qed tippresupponi allura fil-flat li qed tgħidilna li eventwalment issa once li s-subsidy ġiet żiro tidħol forma taħt naħseb social transfer iktar minn xi ħaġa oħra issa. Bażikament dak demand għal letters of comfort jew letters of guarantees minn daw il-korporazzjonijiet it-tnejn kbar huma l-water services u l-Enemalta ħajonqsu għax fuq l-oħrajn l-FMS Industrial Parks.
Ċertament minnaħa tagħna aħna li qegħdin insegwuhom mill-qrib ħafna, ċertament jiġbiż inkunu ħafna iktar kritiċi, ħafna iktar demanding qabel ma jkun hemm xi talba u nilqgħu. Ovvjament imma kull każ jridu naħdu fuq il-merti tiegħu.
Qatt kien hemm xi forma ta' jinna paragun saħna bħala parti mill-Unjoni Ewropea dwar daw l-istess problema għandu topic semmejx qed iġu diskuss fuq livell Ewropew u dan anke l-contingent liabilities, eċetera. Illi dil problema hija problema.
Il-problema hija hemm studji sħaħ, jiena ngħid isma'. Naħseb dan il-kumitat kultant naħseb ma nafx ta' marx issuġġerixxi, imma naħseb li jagħmel tajjeb li forsi jinqabad ċert minn dal-istudji u kien jidħlu dal-issues dal-exposures li kull gvern waħda mill-kriżi tad-djun li għandna ġejja proprju minn hemmhekk. U jiena ngħid anke aħna bħala pajjiż irdu nkunu konxi bażikament dwar dawn l-exposures li hemm mhux li nqas minn ċerti sistemi anki ta' welfare bħalli għandna. Sewa u kif huma proġettati anki permess dal-istudju hemm paragun internazzjonali għallura mal-membri l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea kif netqablu. Għaliex bażikament issib li ħafna minn dawn l-issues li għandna aħna huma issues komuni. Fejn inti għandek dejn li huwa id-dejn biex ngħidlek konkretizzat, tista' toddu, ma mbagħad għandek ammonti ieħor ta' dejn, għandek pajjiżi oħrajn qegħdin ħafna iktar li ngħid exposed mill-li għandna aħna, għax għandek elementi minn dak id-dejn li huwa foreign debt u litteralment kultant kif narawx qed jiġi qed tilab ir-Russian roulette ta' hawnhekk. Imma li għet rizjati kasu, ġviri li xjus umma xiftit jewis komuni. Issa, umbat, kemmija kbira u l-extent tal-problema li jem differenti. Ġviri, fil-waqt li l-problema tijaj tista tkun daqsek, taħattiħor tista tkun jew l-kbar jew iżgħar. Imma li xjus praktikament u għal-istess, u għalhekk hemm dan id-dibattitu u dibattitu intensiv mhux linqas fil-kuntest ta' dak li għaddej bħalissa l-istrateġija ta' l-economic governance bażikament imħabba u iktar tolqot allura iż-żona tal-euro because we share a common currency u l-interess dwar kif anke hawnhekk dal-exposures sa jiġu irregolati u mittieħda into consideration biex jiġi evalwat is-sostenibilità jew otherwise tal-finanzi pubbliċi, minn hemmhekk joħroġ dal-interess, ġieri ma l-issues huma prattikament komuni.
Ma effettivament illi x'inhu qed jidħol fuq il-contingent liabilities u allura nagħmel l-aħħar mistoqsija forsi ħadd skuża ruħi mal-membri ġifieri. Ma biex inkompli l-argument tal-contingent liabilities waħda minnhom hija l-element tal-pensjonijiet ġifieri u s-sostenibilità tagħhom. U nafu li jemdek il-deficit
fil-pensions report ta' kull sena huwa bellezza u
jgħidlek. Għalhekk qed ngħidlek fis-social fund. Bħalma semmejt inti għax ħaġa li qegħdin anke naħseb il-Ministeru jikkonsidra. X'qiegħed fuq li mal-linji li qed jekk tista' tgħid, ma fuq li mal-linji qed jaħseb il-Ministeru f'dan ir-rigward.
Naħseb li
huwa r-rapport tal-pensjonijiet.
Bħalissa hemm pensions working group li għabdej biex xogħol jiġifieri. Qed jivvaluta diversi options li hemm. Ovvjament l-ewwel parti tar-riforma qed hemm parti tar-riforma. Il-Ministeru huwa rappreżentat jiġifieri dan il-pensions working group qiegħed taħt il-Ministeru tas-social policy. Bażikament naħseb li huwa l-ewlet ix-xogħol għadu mhuwiex konkluż. U allura naħseb huwa nkun irresponsabbli aktar minn responsabbli tgħidlek isma' dan huwa għaliex bħalissa qegħdin iħarsu lejn diversi proposti u ovvjament huwa prematur għax deċiżjoni għadhom ma tgħidux. Ma naħseb li bażikament ovvjament qudiem kieku hemm. Ikunem opportunità l-wieħed ma m'iniex pożizzjoni nirrispondi bħalissa.
Dan il-rapport li qed issemmi li qed isir sa jkun qiegħed jagħmel rakkomandazzjonijiet għal policies illi għandna nimplimentaw vis-à-vis il-kwestjoni tal-pensjonijiet, pereżempju jekkux ħanħorġu inċentivi biex iktar nisa jibqaw fil-labor market, per eżempju, ħalli national contributions tagħhom imbagħad ikunu qegħdin itaffu ftit mill-problema li għandna.
Onorevoli Talli, fil-waqt li ma rridx inkun preżuntu su nippreemptja dak li qed jagħmel dan il-kumitat, imma ovvjament dawn huma issues li dan il-kumitat qed jidħol fihom, ovvjament il-ħsieb huwa li jkun hemm dak tip ta' rakkomandazzjonijiet, inkella x-xogħol tal-kumitat dak huwa. Yes, li studja l-problema, jara xi huma l-issues inħarsu qudiem.
U l-rimit tagħhom hija li nagħmlu recommendations ukoll. Għax inhu kien għodu nagħmlu rapport biex imbagħad ma jigwidawx il-gvern.
Nidentifikaw il-problema biss, naħseb il-problema, l-issue. Kun parriċ parriċ nitkellem tisem il-komitat, tisem il-nies għadina, ma ovvjament Għad inti għandek issues bħal din, issue bħal din hija issue nazzjonali u topatik lilna l-kol, sewa. Li wieħed naħseb il-problema nafuha u nafuha tajjeb mhux ħażin. Għalxiex, jekk inti wieħed jara r-rapport komparattiv jidhirli li milux misla ħareġ imma naħseb milux iktar minn tliet xhur, sewa, dwar bażikament l-issues tal-pensjonijiet u dan huwa rapport komparattiv u and projections basically kif kull pajjiż mistenni jintlaqat sa 2050 u nassum li forsi xi wħud minnkom right off. Basikament hemmhekk għandek identifikazzjoni tal-problema. Issa xogħol dan il-komitat huwa mhux biss identifika, jkompli identifika.
Jiena il-problema.
Imma li jindirizza jipproponi soluzzjoni.
Il-problema li nara fil-waqt li pajjiżi oħra l-istess problema tagħna ilhom li bdew jieħdu azzjoni, pereżempju Franza taw inċentivi lin-nisa biex ikollhom aktar tfal. Alright, għaliex il-fertility rate tagħhom kienet baxxa u issa bdiet tiela u aħna nafu li għandna l-fertility rate baxxa, però fl-istess ħin, skużi?
Bilgħu
replacement level qegħdin. Issa fil-waqt illi titħaddem dik il-policy ta' inċentivi lin-nisa biex ikollhom aktar tfal. Ovvjament, parallel magħha trid tagħmel policies ukoll illi jkollok strutturi illi tagħmel ix-xogħol parent friendly biex jixru tfal ħajtilqu lek imbagħad mill-xorta sa jiġu affettwati mill-problema min-naħa l-oħra. Però maħna qegħdin nagħmlu xejn minn dan u saqsejt jiġifieri fuq ir-rapport. Għaliex inna nisimgħu ħafna ma' azzjoni tidher illi mhuwiex qiegħda tittieħed u kif qed tgħid inti, jiġifieri issa ġejna below replacement min-naħa l-oħra fl-Ewropa qegħdin bottom of the list f'dak li hu sem ta' nisa fis-suq tax-xogħol, qegħdin naħlu ħafna riżorsi jekk tara tracer study li sar l-investiment il-pajjiż tagħna jagħmel f'università pereżempju u fit-taħriġ tan-nisa qed jintilef ħafna minnu u proprju għaliex m'għandniex dawn il-policies li effettivament qegħdin iħallu lin-nisa fil-post tax-xogħol u jinkoraġuhom illi jidħlu fil-labor market u fl-istess ħin jixtru tfal ukoll. Jiġifieri il-pajjiż għandu bżonn it-tnejn, għandu bżonn jirriproduċi u għandu bżonn jipproduċi.
Din hija diskussjoni interessanti ħafna, infatt hija reali diskussjoni. Relevanti. Mhux neċessarjament fil-waqt li f'ċerti aspetti naqbel ma' xi punti li għamil, ma' mhux neċessarjament li fejn jidħlu is-sem tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Bażikament, biex ngħidlek nixxerja ħanitkellem l-evalwazzjoni kompleta. Jiena bażikament kelli ċans nidħol fiha ftit. Inti jekk tara
jiena mill-aspett ta' dependency ratio.
Jekk inti tara iċ-ċifra globali tan-nisa, l-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol, hemmhekk issib li globalment qegħdin baxxi. Imma meta mbagħad taqbad iċ-ċifra u taqsama fid-diversi age cohorts tagħha, l-age groups, issib li fil-waqt li pereżempju f'ċertu etajiet u jiena ngħid jiena dejjem ngħid isu mill-età 45, 46 il fuq. Hemmhekk hija baxxa imħabba li għal żewġ raġunijiet kellek tradizzjonalment, bażikament kellna kulturalment ħafna nisa qgħod id-dar u ma taħdimx. U mbagħad kellna a second issue li anki din kulturalment u għal diversi raġunijiet oħra, mara meta fiħu l-istat tagħha forsi tiżewweġ allura tirti ralek mid-dinja tax-xogħol. Fl-etajiet Yes, għandek raġun. Imma fl-etajiet iżgħar, u dan jagħtik ċertu komfort li l-investiment qegħdin nagħmlu allura. Il-pajjiż qed jinvesti bil-kbir u sew jagħmel fl-università għax hemmhekk huwa l-futur, bażikament fl-edukazzjoni, minn hemmhekk iżgħar nitilqu aħna. Imma fl-etajiet iżgħar, issib li t-tendenza tan-nisa hija li bażikament anki dawk li għal perjodu żgħir forsi kemm jiformaw il-familja da, jirġaw jitlulek l-ura fidjan ta' xoġ, fremmek il-problema hija ħafna jinqas. Għaliex, u dan sawu għamlu, għaliex il-lum li japprezzaw li wara jkun għamlu dak l-investiment kollu, ġviri il-problema jidu kisru għafna.
No, pero il-prezz li għatinħalsu f'dak l-age cohort huwa illi and women are voting with their feet u li qed jiġri jew ikollhom will wieħed jew ma jkollhom xejn għal perjodu ta' żmien qed tidħol il-kwestjoni mbagħad li jibda jkollhom it-tfal kbar. Ukoll ta' ġibri
il-kompetenza.
Jiena hawnhekk my point was specifically for dependency ratio tifhem meta sa niġu. Da' però nixtieq illi tkun indirizzat bis-serjetà din il-proposta u nagħmlu xi ħaġa fuqha.
Dina tibmejn ta' diskussjoni naħseb mulli li middejn.
Matul 209 jidher per eżempju li kien hemm xi other contingent liabilities apparti din tal-pensjoni, ħlasijiet li ma sarux għal jiġu differda għas-sena ta' wara. Fosthom kien hemm fuq il-mediċini, issa ma nafx u kontratturi, eċetera. Għandkom idea kemm kienu dawn? Li
l-excessive deficit m'għandekx il-liability jidher li fil-każ tal-mediċini ġiet affettwata pożittivament għal il-level li tisnaqsu. Ma naqsu għandek
il-medicini
naqsu żgur.
Mandaċ dwar approssimativa, medicini u l-iktar huma kontratturi. Li huwa interessanti forsi iktar għall-argument kien l-ewwel erba' xhur ta' din is-sena mill-aħħar figuri finanzjari ġew pubblikati fuq il-met il-gvern nafa 40 miljun inqas fuq dak li huma mediċini. Ma nafx hekk daw il-40 miljun mhux fatt li l-ħlasijiet ma sarux on cash basis. Jew inkella minħabba l-fatt illi mediċini ma nxtrawx għaliex qed ngħidha għall-punt soċjali għax ikonna on the ground ħafna complaints varji ta' nuqqas ta' mediċini matuhom minn klinika l-oħra biex jaraw hekk isibuhomx u dak tip ta' kummenti u rimarki ġifieri minn nies li huma titolati għal medicines. U għalhekk qed ngħid imma dan in-nuqqas li sar f'daw l-ewwel erba' xhur ħanajdu għak kifini kien effettivament għax ma tħallsux jew inkella għax ma nxtrawx. Li waħda forsi jekk wieħed jista' wieħed jista' ġifieri għax ma sarx il-ħlas, allura ġie differ, allura ovvjament sar ħlas inqas, imma il-supply edaw jew effettivament ma sarx il-supply. U huwa importanti li dawn huma parti minn dawn huma contingent liabilities li huma due whether li jiffrekturuhom jgħu huma liability huma due.
Aħna bażikament nidħlu fihom u niġbru returns mod regolari fuqhom
dawn. Ekku.
U allura jiġu riflessi fil-consolidation tal-monti li ħalli nagħmlu anke għal skop ta' deficit l-Unjoni Ewropea. Fil-każ tal-mediċini, b'mod ġenerali, anke matul is-sena li għaddiet, l-ispiża kien hemm containment fuq l-ispiża għax anke il-mod ta' kif jixtru. Pereżempju, imma hawnhekk irid inkun iktar ċert, forsi anke nġibu n-nies kompetenti witru fid-dal xana jiena ovvjament qed nirrapporta a bażi ta' diversi meetings li kellna u l-informazzjoni li ġbarna ma nix ċifri hawnhekk dettaljati u allura marriċ nimmiż-gwida lil-ħadd. Imma definittivament kien hemm bażikament anke tnaqqis fil-prezzijiet li kienu jixtru il-mediċini bihom. U il-metodu li jishtu l-medicini bihom. Ma jekk intom tridu nagħmlu lkom exposition, ikonna iċ-ċifri kollha bid-dettalji, kif imxew bażikament il-liabilities li dana u ir-raġunijiet, allura nistgħu.
Kelli naħseb bħal m'għamilna fuq il-guaranteed jew il-letters of comfort jekk għandna xi informazzjoni u tibatuhom
il-segretarja
u wkoll anke fuq il-contingent liabilities, it-tun item by item li huma daw il-contingent liabilities, ovvjament dan l-ikbar wieħed huwa tal-pensjonijiet żgur, ma anke l-oħra jiena
xi waħda. Il-pensjonijiet mhumiex hawnhekk.
Lele ma kienx hemmhekk, ma
huma xi importanti. Tal-pensjonijiet bażikament li hemm huma dawn huma timi mill-rapporti. Ġifieri, għal nitkellmu hekk, ġifieri jekk int tara l-aħħar rapport li ħareġ dwar il-pensjoniet u id-data komparattiva li hemm, għandek dak ir-rapport tista' ċċettah u tista' jekk trid għabbażi teknika toqgħod tħaqqaq miegħu. Sewwa jiena kont fl-qgħat fejn anke ġew diskuss dak ir-rapport u kien hemm diversi pajjiżi, pereżempju fosthom diversi maħdix għalfin għat semmiħom, li bazzikament ħakku għabil gbir ma min ħadin fuq dak il-rapport għaliex ikollhom evaluazzjoni differenti ta' dawk il-liabilities ġiri li eventualment jistaw jimmaterializzaw, ċe mek għandek projections tal-popolazzjoni, ċertu assumptions, numru ta' assumptions dwar kif sa' tikber il-popolazzjoni għallura, t-weledijiet, immwiet, migrazzjoni, migrazzjoni dħul ta' nies, mhux ta' nies. Ġifieri hemmhekk għandek.
Dak iva, dak huwa qed tagħmel għax rapport qed taħares fuq il-bord. Imma li qed ngħid
huwa dak. Not a contingent liability.
Imma bejn il-differenza bej fis-social fund issa. Bej dak li tidħol għala revenju tal-NI u xortfall li kun hemm fuq differenza tal-pensjoni. Dik hija dik hekk kull sena jisar. Dik għaldik il-biċċa
jiena qed ngħidlek hekk għaliex il-contingent liability huma fejn inti għandek bażikament libta ta' garanti għandhom. Oħrajn huma imma liabilities ta' natura oħra. Jistgħu jimmaterjalizzaw jistgħu.
Għalhekk jiġifieri konna dwarhom ukoll tista' tibgħatu għandna.
Nista' niċċara fuq l-arretrati bħal ta' mediċini pereżempju, rapportaġġ li nagħmlu anka in terms tal-European System of Accounts fil-bidu ta' April u fil-bidu ta' Ottubru ta' kull sena jieħu into consideration l-ammont ta' retrati li kollu l-gvern. Ġifieri li nagħmlu huwa li naqdu il-cash spend, ġifieri l-infiq fil-fond konsolidat. Mbagħad jekk ikun hemm żieda fil-lumu ta' retrati payables bej wetu 30 Deċembru ta' sena ta' qabel. U s-sena li kunu qed nirrapportaw fuqha tip timpatja bot negattiv l-isbilanċ tal-gvern. Dawk hemmhekk inqabdu l-payables. Jekk kun hemm improvement timpatja b'mod pożittiv. L-istess bid-debituri.
Jekk kun hemm payables dan huwa on accrual intom jew ma.
Yes, accruals. Meta nirrapportaw b'mod accruals based fl-ewwel ta' April l-ewwel ta' Ottubru kull sena. Nirrapportaw accruals based u inqabdu l-arretrati.
Ma' importanti naħseb ukoll nispjegaw il-reporting iktar dettaljat u iktar regolari li daħħalna kull xahar praticament. Jekk xi ħadd minnkom jista' jispjegaw fid-dettall, toħra tiegħu nagħmel. Għax naħseb hija importanti
dan. L-ekter matul informazzjoni iktar.
Importanti. Għaliex hija parti mid-disciplina finanzjarja ngħidilha.
Iva, sorry. Rapportaċ iva, rapportaċ jinqabad ġenerali meta nirrapportaw general government, jisiru adjustments u rapportaċ ikun accruals based. No, department, jirrapportaw li t-teżor il-żieda u t-naqqis fil-payables u fil-receivables tagħhom. Allora dak huma d-dibfejt l-Ministerju d-Departimenti li huma stil jaħdmu cash based imma jirrapportaw allura cruise based u dak l-effett inqabad u l-entitajiet tal-gvern huma sintenni kollha jirrapportaw diġà cruise based u dak inqabad u jiżdied mal-deficit jew is-surplus skonċi kollu.
Pereżempju fil-każ tal-mediċini.
Iva. Jinqabad jiġifieri jekk is-sanità jekk in-numru ta' kredituri mill-ewwel fil-bidu tas-sena sa l-aħħar tas-sena jiżdied 5 miljun euro, in-numru ta' kredituri jiżdied, dak jimpattja l-isbilanċ tal-gvern 5 miljun euro. Jekk jitnaqqas, jimpattja tajjeb. U anke quarter li l-NSO wkoll nasib nowi.
Anke l-quarter li tarġa'
ġifieri mhux il-każ li ssib xi jabda kontijiet fil-cash.
No, no, rapportati. Jekk tista' ngħid kelma fuq. Nedajna sistema Financial Data Reporting System fejn fuq inizjattiva tal-Ministeru fejn qed nitolbu issa għamilna template li hija standard li nippruvaw niġbru qegħdin u għadna qed nirċievu d-data u nittestjawha income u expenditure u anke balance sheet kemm actuals kif ukoll forecasts tal-entitajiet kollha tal-gvern kull xahar. On a monthly basis jirrapportaw lil-gvern. Kemm dawk li formaw parti mill-general government, kif ukoll dawk li mhumiex. On a quarterly basis mbagħad din id-data
tinkludi kemm l-entitajiet kif ukoll l-autoritajiet ukoll.
Kollox.
L-iskopu huwa wieħed. Sakemm inti jkollok a unified system, accounting system, sewwa, jekk inti qed tieħu taħdem fuq id-dashboard u tistenna l-entitajiet l-oħrajn, bażikament, jiena nista' fuq id-dashboard miexi komdu. Sewa, imma mħabba ġaħat, diħel ġuħajt, un it-tendi, ma t-tħal ġuħajt. Sewa, allura, bażikament deċidejna, isma, ta' kull xar, u għamil li ħaċara electronic, this is an electronic database, they have to report, it's web-based, they have to report on a monthly basis, bażikament, u min ma jirreportax il-mis-sanzjonijiet. Ġviri, jien għal-argumenti għaj u għacċar, u mħemx argumenti. jekk inti m'intix komdu ta' tieni d-dejta fil-ħin, jien nista' jkun ma nkunx komdu ngħaddilek li għandi ngħaddilek anke in terms ta' subvention fil-ħin. Meta rajt. Sewa, I am being held responsible, then I want to know. U naħseb li mexxin. Importanti għaliex din iddaħħal ukoll ċertu disciplina. Għaliex meta inti tagħmel l-analiżi ta' kull xahar, inti bażikament b'mod regolari, inti jekk hemm problema issue, sa taqbada fil-ħin. U tista' tirrimedja tieħu azzjoni fil-ħin. Tieħu azzjoni fil-ħin. Qegħdin nidħlu ħriġna direzzjoni anki fuq pereżempju fejn jidħol xiri. Xajtim xie nxtraw, għaxi xie nxtraw, sarwa? Għalista għaddejjien b-serie ta' budget cut, to contain expenditure, ġviri? Dawn edin nsiru, bazikament biex ninforzaw il-disciplina finanzjarja across the board. L-ewel biex konna visibilita ta' xinu għaddej, kien fuq naħat tal-revenue, kif ukoll fuq naħat tal-expenditure, u t-tieni biex fejn hemm bżonn nieħdu azzjoni, nieħdu azzjoni. U normalment nieħdu azzjoni, aħna noħorġu direttiva u ħafna drabi nagħtuha bil-miktub. U konna qabadna prattika u aħna beħsiedna sostnuha, anzi nirrinforzawha, li fejn noħorġu direttiva nibatuha l-awditur, bażikament. Għalxiex tgħidli biex beżda minn l-awditur, ma beżda minn ħadd, bażikament, imma at the end of the day, we're talking about public funds here. Sewa, u bażikament, għaskem jina, jekk għal-ħas nkun situazzjoni fejn aħna fiċ-ċentru qegħdin accountable u marbutin. U ħadd ieħor mhux marbut. Jew is-sistema kollha għaliex you are strong as your weakest link.
Biex tieħdu idea jekk jogħġbok, semmejt il-cuts inti, pereżempju għadna kif rajna il-gvern il-ġdid Ingliż għamel serje ta' cuts beda mill-ħlas tal-istat ċivili.
Mara tas-segretarju.
Però għamel lista tangibli ħanejtek. Tista' tina idea fejn qed isiru dawn il-cuts jekk jogħġbok?
Aħna bażikament qegħdin nevalwaw line item, qegħdin naraw fejn inħossu jista' jkun hemm ammont ta' savings, issa ħriġna jidhirli 32 million, bażikament identifikajna u nforzajna qegħdin nforzaw 32 million imma qegħdin identifikaw xi ammonti oħrajn għaliex tasta ma rix tippreempti amma bażikament.
Ma
tistax tgħid ma area suġġeri. L-area tista' nista' nagħtu lista komprensiva tal-fejn ta' fejn qegħdin nagħmlu cuts, yes. Ġifieri. Li ngħidulhom dawk se jiġu friżda sekk'għandek budget. Within that tittaħdem. M'għandix problem.
L-eżerċizzju li bdejt issemmiha ta' kull xahar allura naħdem on accrual basis, kemm hi l-imbeda?
L-accrual silhom għaddejjin ġifieri
kemm
inna nagħmlu dan hawn issa id-data reporting ta' kull xahar bdejn hija f'Jannar.
Jannar ta' din is-sena. Allura l-istatistika li tiġi ppubblikata jekk fimtek sew dak li huwa tal-General Government huwa on accrual basis u xiet li tiġi ppubblikata mill-NSO.
Dik ta' kull xahar, dik hija cash.
Le, mhux tan-National Account ta' kull quarterly, ta' dak li joħorġu
tal-dak
cash anke tal-General Government bħal tal-fond konsolidati ġifieri. I see. U anke fin-National Account dak li jkunu ġiri.
National Accounts huwa accruals tajn.
Dak accruals. Ok.
Le ma li sa tagħtik din il-faċilità bażikament din aħna nistgħu nikkonsolidaw issa. Nikkonsolidaw. Bażikament on a monthly basis. Ikollna stampa ċara fejn on a monthly basis.
Dak fuq livell ta' dipartiment ma jkunux pubblikati dawn.
Pubblikati at the end of the day jiena ngħid isma' aħna qegħdin nagħmlu ħalli tkellmu
hekk. Dele mhux għall-pubblikazzjoni tar insaqsi iktar bħala punt ta' informazzjoni.
Management tools għalina u għal min jiżhom, ma' at the end of the day jiena nirraġun hekk. Bażikament aħna qegħdin nagħmlu eżerċizzju li huwa trasparenti. Eżerċizzju li huwa above the board, jina nħansib l-ebda oġġezzjoni. Meta jkollna ngħidu isma' yes the system is working, we are getting we can stand behind our result, ngħidlek isma' yes. What's
so? punti għor li rritin għan għal forse l-axħar punti għada il-subsidi tal-bus owners għaw li tħarsed dal-axħar ta' madwar 50 miljon din ma ġiġ inkorporata fil-government debt u xek l-għalem ma eventualment jek bħala liability għada ma tħarsieċ din ħat ġiġ inkorporata kienem kwestjoni fuqa kienem dikjarazzjonijiet fejt għadu li missa tkun parti mill-government debt imma sussidju li ħajħallas il-gvern
Dika, bazzikament, jiddependi min sta joħroġ il-pagamenti. Jek sta joħroġ me transport Malta is outside government.
Ġifiri, tistellef transport Malta, għalek dini għal-konfuzjoni, in għal-feeling li ħat, ġifiri, għalek ħat joħroġ transport Malta x'tagħmel l-lon ta' xi 50 miljun, ovvjament, għax transport Malta hija entità fandjata mill-gvern.
Ċinti għandek entitajiet li bazzikament for consolidation purposes imbeċet minnum ikunu within government għallu jiġu konsolidati oħrajn ma jkunux within government
minnum
lista specifika
nafem lista specifika imma il-kriterju that makes an entity għax tal-ena Malta corporation għanda revenue diħed tista jinġabru ma jinġabar xum mxu xoħra bħal transport Malta li għa regolatorja għimni jissa jew I kif ħat ikrea il-revenju għalija?
Spiega ma.
Hemm diversi kriteri li biex entità tiġi klassifikata barra il-general government jew ġewwa, l-aktar waħda li tintuża hija 50% rule li jekk 50% il-production cost tagħha jkunu koperti b'market output b'sales jew aktar, allura dik tiġi klassifikata barra l-gvern. Issa fi kas tal-transport Malta li sar kien li mill-istimi tal-2010 il-gvern ħajibda jaddila management fi bħala għal servizz li qed tipprovdi l-gvern anke għall-ġbir ta' taxxa u tkun waħda mir-raġunijiet għalfejn it-transport Malta mbagħad tiġi klassifikata barra.
Lemma, li rrid ngħid huwa dan. Jekk transport Malta issa ħajdilha r-revenue tal-liċenzji u affarijiet u tal dawn l-affarijiet jekk ħajna qashom mir-revenju tiegħu fejn.
Il-registration tax u annual circulation tax dik tibqa' tinġabar mit-transport Malta u tgħaddi l-gvern.
Full
li għaddi l-gvern u għahlas għal dan il-servizz. Nettat
at the end of the day, ma xorta from the same public fund, ġifiri, dan għalek li għed najta xi transport Malta hija regolatori, ġifiri entitajiet regolatori oħra bħal Malta Resources Authority, per eżempju, jaqgħu fi
din.
Imma dħul qed jiġi kreat. Surrealment, għax bħeċi għetni disman għantik servizz, għattini għantik 20 miljon ta' dan il-servizz, għattini dan il-servizz, understood. Pero, il-raġuni għetni għedin, għax allura jek diħat għamil l-lom minna ħat għal-bank, biex tħallas il-bazone, se u kollox xi commitment oħra simili, at the end of the day li għedin namlet, għetni ħolqu di autoritajiet regolatori li tijom kullinkwa għagġna li tijom jew forma li tijom it's money is government money in and government money out at the end of the day ma nipruvaw man daħluħx taħt il-kappa tal-public debt u daħ fl-opinjoni tijaj jati inaqqas l-istampa ċara u ma jati stampa ċara ta' d-dejn tal-liabilities tal-gvern propju għalek ma narajiex illi jaħelti exercise illi jisir dan il-modax L-Arġantenni, ena Malta, she's providing a service and people are paying for that service. Sansaf me kien hemm is-sussidju mhux sussidju, that's another argument. U hemmhekk, issa għandek kumpanija kummerċjali għalha tajjeb l-effiċjenza tagħha, l-effiċjenza maniġerjali biex tiġbolli għandha tiġbor tkun effiċjenti fil-provizjoni tas-servizz. Imma Transport Malta is simply regulatory u bħala entità regolatorja, kif nistgħu naqalgħuha mill-public liability tal-gvern naħseb. Li din nikrejaw daw l-istituzzjonijiet. Mhux deċiżjoni tagħhom nifhimha tagħma huma istituzzjoni hija proċedura żbaljata li fl-aħħar mill-aħħar tnaqqas l-istampa ċara tal-liability tad-dejn tal-gvern. Nifhem li forsi deċiżjoni politika mhux deċiżjoni.
Dina mażikament xi determina entità jekk
fuq il-konċenza si.
Skużi.
Jemm il-fajl rispondi.
Metodoloġika, għaliex xi determina entità jekk hux barra l-gvern jew ġewwa l-gvern huwa metodoloġija skont li jassejna inti fajl.
Meta għamilna l-Public Administration Act kien hemm lista, però ma kienx komprensiva jew konklusiva. Jistgħu biex l-affarijiet ikunu aktar ċari ikonna aħna listing ta' dawn il-bangos għalli naraw min jaqa' fejn biex ikunu nistgħu għax ġili għamilt fikjuż da però qatt ma jkolli tiġiba.
Dik hemm il-problema xejn. Jista' jpubblikaw ukoll. Nistgħu nagħmlu hija, insibu mument. Sawa.
Jew
nibatulkom informazzjoni allura dan. U fejn ikolkom problema mistoqsijiet.
Le, però m'hemmx klassifikata. Ma dik ikun konna dik aħna li nafejna.
Għandek tiġi publish din, bażikament, għax inti għandek mal-excessive deficit.
Għala li bi, li bi,
li bi,
però mal-liġi mhijiex għadd.
Mhux mal-liġi, mhux mal-public administration.
Imma hemm
onorevoli,
jek
ma importax, il-Public Administration Act mandax taqsam xejn ma din. Din hija. Ivan apprezza. Le naqbel miegħek. Naqbel miegħek. Naqbel miegħek. Le, naqbel miegħek. Għalfini ta' accounting, għalfini ta' accounting, allura, il-lista hija kompletament separata. Bażikament, huma l-istess ma fejn jaqgħu jekk jaqgħux ġewwa l-gvern jew barra l-gvern, dik hija bażikament that is a statistical methodology according to STSA 95. Il-lista hija available. Kif jiġu klassifikati, that is an international methodology, harmonized methodology ġifieri, tapplika lina u tapplika għal kull pajjiż ieħor mis-27, mis-26 l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea, bażikament, u dak li jsiraw iżiren. U bażikament, id-deċiżjoni, il-kriterji ta' kif jittieħdu d-deċiżjoni, min jaqgħu, min jaqgħu ġewwa u min jaqgħu barra, sewwa fuq li ma naħa tal-ħajt taqa', bażikament huma kriterji ċari, kriterji maqbulin u bażikament huma regolati mill-Eurostat. Ġieri,
l-lista
nistgħu twilkom.
Le, dak kif tkun ippubblikata wkoll ġenerikament, imma xorta jibqa' l-fatt li dawn huma a liability on the government or a contingent liability on the government nasib l-axar mill-axar dan qed ngħidina ġifieri dan huwa il-punt aħari li ta' transport tagħmilha authority tagħmilha kif tagħmilha id-djun tagħha xorta ħespiċċaw jew ikunu liability tal-gvern. Issa jista' jkun hemm il-probabilità jew le.
Jiena naħseb
naħseb. Ma sakemm qegħdin jitħarsu bħala management service jew public service min-naħa tal-gvern. At the end of the day, jekk iżidu djun aktar mill-ispiża rikurrenti tagħhom, dawk id-djun xi ħadd qed jagħmilhom tajjeb u l-gvern qed jaħdem gvern. Pajjiż insomma qed jagħmilhom tajjeb. U minn dan ir-rigward li jiena ngħid irridu noqogħdu attenti li at the end of the day qed inkabru d-dejn beyond il-kriterja aċċettabbli ma nkun qed intoħli b'sa differenti.
Il-punt huwa apprezzat, aċċettat, imma bażikament l-istess ħin u dik l-evalwazzjoni li ssir u hemmhekk naħseb il-value added li ta' dan minnu terraċċu l-evalwazzjoni li jsir bażikament kemm huwa sostenibbli ta' kollha dan. U din tapplika l-kull ħafna. Iva, iva, yes. Bażikament id-diskussjoni normalment iddur hawnhekk isma'. Mhux li tissellef kien hemm min talabna li jistellef, għan għajdu no way, no way, għalix, b'dak li inti itħulli għandek, bl-istruttura li għandek, inti ma tistax tifilħu dak, ma tistax tissostni, ġbiri, fl-axar mill-axar l-evalwazzjoni hija kemm dik l-entità hija kapaċi tiflaħ għal dak id-dejn u s-sostnih, hija sostenibilità at the end of the day, dak huwa l-kriterju aħħari.
Dejjem nistaqsik tani ringrazzjakom tal-dik, nitlobkom li dawk l-informazzjoni li tlabna fuq il-kemm il-letters of comfort guaranteed debt u anke jekk kun hemm allura l-lista tal-gwangos that fall in and fall out of the government general debt, dottoret waħda x'kienet. U l-contingent liability, tal-kolkom l-istafkas u l-contingent liabilities. Ta, tal-kolkom l-istafkas. Iva u koll, mpatu u koll. Thank you very much, ne ringrazzjamo. Ciao, ciao.